biztos. Blagoszlov. Evo, nakon što prošli put nismo imali službu zbog toga što smo bio na putu, sad nastavljamo. I odmah jedna vijest koja nam je malo iznenadila, a jučer zove ova gospođa kod koje tu rentamo prostor i oni su renovirat će cijelu kuću, cijelu školu. I onda je zbog toga što će se valjda parketi brusit, lakirat zidovi i sve skupa, nemoguće njoj da radnike posloži kako je možda planirala tamo u 8. mjesecu, pa onda nam neće naplatiti stanarinu jedan mjesec, ali nećemo moći imati službe ovaj mjesec. Znači danas bi bila zadnja služba zbog tih radova koji će se biti ovdje do kampa. Onda poslije kampa bi nastavili, do tad će, vjerujem, završiti. Tako da ta najava mijenja naše planove i mijenja nešto što sam ja htio propovijedati. Imao sam neku temu koja me trebale su mi tri službe i tamo sam gledao imat ću tri službe. Ali ćemo to onda kad se vratimo, evo. Tako da danas neću ulaziti u to, u nešto što ne mogu završiti, ali imamo jednu drugu temu za današnji dan. Ono što treba spomenuti je da kamp će biti sad valjda konačan je plan ovako, da dođemo u nedjelju, datum je, mislim, 19. Znači, i u subotu se vratimo, s tim da će se neki vratiti u petak, a taj petak, ko želi ostati, može ostati. I onda, ne znam, vidjet ćemo da li je, još kad se ljudi popišu, trebaju otprilike i reći taj podatak da li žele se vratiti u petak. Znači, ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i onda u petak ujutro se vratiti. Ili žele ostati petak pa se vratiti u subotu. Pa ćemo malo vidjeti koliko će biti ljudi koji će ostati i još jedan dan više, vratiti se u subotu. Vidjet ćemo onda organizirati se za službe i slično. Ja nekako imam osjećaj da će više ljudi ostati i taj dodatni dan, ali to je moja neka ovako, moj neki feeling. Tako da, za kamp je prijava 15.7. Znači još dva tjedna i onda bi bratu Dragomiru trebali poslati spisak da on može posložiti sve skupa i organizirati, s obzirom da ima dosta ljudi iz Mađarske i okolo. Tako da, ako se javimo na vrijeme, onda bi pokušali domaće ljude posložiti prvo, pa onda gostima koliko ima mjesta ili da li oni trebaju za goste okolo negdje da im se nađe smješta i slično. Tako da ono svakako ako mislite da ćete 90-80% ići, onda se prijavite, pa baš ako nešto iskrsne, onda će biti manji problem nego da se naknadno prijavite nakon što je sve već posloženo i popunjeno. Što se toga tiče, mislim da su to najave koje imamo. Nismo, nažalost, prošli put imali službu, a sestra Monika nam je odselila. Pa tako da, svakako ćemo se onda pomoliti za nju, da je Bog pomogne u Švedskoj i duhovno i prirodno. Nije lako promijeniti sredinu u kojoj živiš i otići u drugi kraj, pa da bude lako ta promjena. Ne znam ako još neko ima neku potrebu ili nešto. Možemo pognuti glave. Naš dragi Gospode i Bože, okupili smo se danas da bi, Gospode, dopustili tebi vrijeme i mjesto i priliku da ti progovoriš našim srcima. Dragi Gospode, nismo došli da bi vidjeli jedni druge ili da bi mudrovali ili da bi, Gospode, pričali vlastite ideje, nego, Gospode, ti si nam poslao svoju riječ, otkrio si nam je u našem vremenu i dao si nam, Bože, otkrivenje tvoje riječi da razumijemo što pismo govori. I u našem vremenu, Gospode, mi želimo slušati samo tako kaže Gospod. Slušati samo ono što ti imaš poslano za naše vrijeme, Gospode, i da nam progovoriš kroz svoju proročku riječ za ovaj dan, molimo te, dragi Bože. Dragi Gospode, i za kamp koji dolazi se pomalo pripremamo i želimo, i cijelu godinu ljudi planiraju i godišnji i obaveze i iščekuju te dane koje će provesti sa vjernicima, i hvala ti za takvu želju u srcima vjernika, Gospode. Dragi Gospode, molimo te i za ove dane, tjedne kad nećemo imati službu zbog radova, da ti i dalje budeš na prvom mjestu i u mislima i u srcima tvoje djece, Gospode, i da nas svakodnevne brige ne zauzmu i ne zaokupe previše, Gospode, nego da bi uvijek imali vremena za tebe i za tvoju riječ, Gospode. Da je, Gospode, molimo te za našu sestru Moniku, koja je tu godinama od početka s nama, koja je, Gospode, Švedskoj, da ti pomogneš na duhovnom i na prirodnom planu, Gospode, svaka takva promjena nije lagana, Gospode, to kad čovjek odlazi u drugo podneblje, drugu kulturu, drugi jezik, Gospode, ali da ti budeš na svakom koraku i da je blagosloviš, da je blagosloviš za svaki trud koji je uložila za ovu poruku, Gospode, svaku prevedenu poruku, propovjed, sve, Gospode, svake trenutke koje smo imali zajedno, hvala ti za to. Molimo te za današnju službu, Gospode, da bude rečeno po tvojim duhom, da budu rečene prave stvari, Gospode, da odgovore na naša pitanja i na potragu u našim srcima, Gospode. Tvoja riječ je pravovremena duhovna hrana i da današnja hrana bude pravovremena, Gospode, za svakog od nas. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen.
Amen. Thank you.
možemo otvoriti Bibliju u Ivanovo evanđelje, 11. poglavlje. Može samo jedan stih, s obzirom na priču dobro znamo, znači Ivan 11, 21. Tada reče Marta Isusu, Gospodine, da si bio ovdje, ne bi umro brat moj. Možemo pognuti glave. Naš dragi Gospode Bože, dolazimo pred Tebe i pozivamo Te da uzmeš potpunu kontrolu nad našim riječima, Gospode, nad našim ustima i našim ušima, našim srcima i da, Gospode, Ti daš prave riječi u pravom duhu, da se spuste, Gospode, u naša srca i odgovore na naše potrebe. Blagoslovi nas kroz ovu službu i mi želimo Tebi biti na blagoslov, Gospode, da se osjećaš dobrodošao među nama, Gospode, i da u ovom mračnom laodicejskom vremenu imaš jednu malu grupu iskrenih ljudi, Gospode, koji su se okupili u ovu nedjelju da bi Ti dali prvo mjesto u svom životu. Molimo Te, predajemo se u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Amen. Ajde da krenem sa jednom izjavom jednog kritičara Biblije koju je prorok citirao. Što više, taj autor je napisao knjigu u kojoj, nerazumijevajući Boga, je kritizirao Boga na način da je rekao, kaže prorok u propovjedi Remek djelom, kaže, znate, pročitao sam knjigu ne tako davno, netko je napisao knjigu i rekao ili nazvao je Šutljivi Bog. Kaže, možda ste je pročitali, imam je u svojoj prostoriji za proučavanje. Kaže, Šutljivi Bog ili Tihi Bog ili Šutljivi Bog je rekao, Bog kroz tisuće godina mračnog doba, kroz tisuće godina mračnih doba stajao ili sjedio ili stojao mirno i nije se ni pomaknuo svoju ruku. I promatrao je vjerne mučenike kako odlaze u ladje jame, da budu spaljeni od Rimljana, ubojstva svih vrsta, sa žena je svučena odjeća i zapalili bi njihovu dugačku kosu s katranom i onda ih zapalili. I kaže prorok, zapamtite, kratka kosa je najprije počela u Rimu, a žene kršćana su imale dugu kosu, i oni bi umočili u katran i onda je zapalili, zapalili njih i njih gole, hranili lavove i onda je taj pisac napisao gdje je taj Bog. Kaže prorok, kad to komentira, kako je čovjek slijep ponekad. Kaže, otišli su dolje krvareći, umirući, dajući svoje živote. Zašto? Zato što je to bilo sjeme i moralo je pasti u zemlju po prvoj, kako kaže Ivan 12 nama. Znamo da pismo kaže, ako pšenično zrno ne padne u zemlju i ne umre, ostaje samo, ako umre, rodi velik rod. Znači, ovaj komentar koji prorok jedno 60-ak puta o propovjedi komentira. Zanimljivo da je prorok pročitao tu knjigu takvog kritičara koju je nazvao Šutljivi Bog. I ono što čovjek koji je promatrao kršćanstvo, primijetio da je bio period od 1000 godina, a to nije malo. Kad su kršćane ubijali na najokrutnije načine, hranili ih lavovima, spaljivali ženama, umočili kosu u katran, skinuli gole, zapalili, i kaže prorok, i onda se taj čovjek pita gdje je taj Bog. I ono što mnogo puta mi možemo vidjeti, ako pogledamo povijest Izraela, povijest crkve, pa i naše vlastite živote, da imate neke periode gdje čovjek teško primjećuje da Bog nešto aktivno poduzima. Kad je Bog na izgled šutljivi Bog. Imate periode, kao što je bilo ovih 1000 godina mračnog doba, gdje su se događale ružne stvari dobrim ljudima. I gdje Bog nije poduzeo ono što bi možda očekivali da Bog hoće poduzeti. Ili nije poduzeo ono što je mogao poduzeti u svrhu nekog višeg cilja koji je on imao. I puno puta Bog nas provodi kroz život, kroz neke faze gdje mi očekujemo da će Bog nešto napraviti. I Bog to ne napravi. Puno puta mi prolazimo kroz neke faze gdje Bog na taj način testira. I ako hoćete, ako uzmete bilo kojeg vjernika u Bibliji koji je bio testiran, a svi su bili testirani, svi su oni imali period Božje šutnje. Znači, period kad Bog na izgled nije poduzimao ništa. Ponekad se čovjeku činilo ne da Bog ne poduzima ništa, nego mu se činilo da Boga nije briga. Ili kao da Bog nije zainteresiran. Što naravno nije istina. Evo, proći ćemo kroz neke primjere, onda ćete vidjeti da ti periodi su nekad bili jako dugački periodi. Pogotovo ako promatramo Izrael kao jedan narod ili crkvu kad promatram. Ali ponekad u pojedinačnom životu imate takve periode koje koliko god traju će vam se čini da dugo traju. Kaže, nije li čudno kako Bog radi stvari, kaže prorok u propovjedi reakcija na akciju 59. Kaže, on će nas dovesti točno do posljednje milje puta. Kaže, znate, on voli to raditi, on je učinio to hebrejskoj djeci, on je znao u koga se on može pouzdati. Znači, kaže, Bog pusti stvari do samog kraja, do zadnje milje puta. Hebrejska djeca, znamo, znači, ona trojica koji su bili poslani u užarenu peć. Kaže, on je pustio te dečke da hodaju ravno prema užarenoj peći toliko da su skoro mogli namirisati vatru. I on se nije ni pomaknuo. Znači, sad ako se stavite iz perspektive ovih ljudi, oni su bili vjernici. Oni nisu napravili ništa krivo, oni nisu bili tajni griješnici. Nisu bili takozvani vjernici. Bili su vjernici 100%, dali su sve od sebe. Živjeli su ispravnim životom, molili su se, dolazili u crkvu, da kažemo tako. Poštivali, štovali Boga 100%. Sad dolazi nedaća u njihovom životu i ta nedaća se komplicira i ide iz gore u gore. Prvo su osumnjičeni, pa onda osuđeni. Pa onda osuđeni ne na bilo kakvu smrt, nego spaljivanjem, onda ne samo na spaljivanje, nego 7 puta više užarena peć. I cijelo to vrijeme, ja vjerujem da su oni iščekivali, će Bog nešto poduzeti. I rekli su, naš Bog može. Ali ako i neće, mi se nećemo pokloniti. Ali čovjek je takav da on očekuje u takvoj situaciji svakom trenutku da Bog nešto poduzeti. Da udari munja sa neba, da se kralj predomisli, da se nešto desi. A ništa se ne dešava. I oni odlaze, nismo nikad bili u takvoj situaciji gdje nas neko vodi u užarenu peć. I oni odlaze i dolaze do toga da već osjete miris vatre, kaže prorok, a Bog se nije ni pomaknuo. Kaže, i onda kad dođe to vrijeme, on će se pokrenuti. On će se pokrenuti, ali on čeka da dođe njegovo vlastito vrijeme. On želi vidjeti kakvu će reakciju oni imati i on je znao da će oni izdržati ili da će ostati, da će se držati. Znači, Bog je želio vidjeti njihovu reakciju i kušao ih je do zadnjeg časa. Znači, Abraham, otac vjere, je bio čovjek koji je bio kušan do zadnje granice, tako, da ga je Bog pozvao da prinese svog sina. I nije Bog, kad je on krenuo, nije Bog rekao nakon prvog dana u redu, dobro vidim da hoćeš. Ni nakon drugog dana, ni nakon trećeg dana, ni kad su se počeli penjati uz brdo. Bog je dopustio sve do te mjere da posloži drva, da ga zaveže i čak da podigne nož. Znači, Kad to promatramo, to je nekakav način na koji Bog kuša ljude. Vrlo često do samog kraja. I ono što je u tom vrijeme dok traje to, ta kušnja, čini se čovjeku da Bog šuti. Da Bog ne poduzima ništa. Sigurno se Abraham molio Bogu dok je išao ta tri dana. Sumnjam da mu je Bog progovorio. Nema zapisa o tome da mu je Bog dao viziju da će umjesto Izaka umrijeti onaj vol koji se zapleo u grmu. Znači, Abraham se molio, Bog ne odgovara. Bog je rekao svoje i sad čeka da stvari idu i stvari postaju sve gore. Kaže im, i on zna da ćete vi izdržati. I on će pustiti Sotonu da vas odvede do posljednje milje puta. Ali samo zapamtite, on je još uvijek tamo. On želi vidjeti ako vi stvarno mislite to o čemu vi pričate. Kažete, o, ja vjerujem da je Bog iscijelitelj. Ja naravno da vjerujem. A sljedeći dan i dalje imate bolove. Kaže, i onda kažete, možda nisam nikad dobio to iscijeljenje. Naravno da jeste, kaže, on samo želi da vidi kako ćete vi reagirati na ono što je on rekao. Vi kažete, o, slava Bogu, ja vjerujem u krštenje Duhom Svetim. I prva mala kušnja koja dođe i vi se razletite kao cirkularna piva, kaže. On pokušava vidjeti vašu reakciju na akciju. On pokušava istestirati vas i kaže, svaki sin koji dolazi Bogu mora biti šiban, mora biti testiran. Svako dijete koje dolazi njemu, on ga provodi kroz test da vidi kako će on djelovati ili postupiti. I sad kad pogledate ovako, znamo da Pavao kaže, sine moj, ne omalovažavaj stege Gospodnje i ne kloni kad te on ukori. Kaže, jer koga Gospodin ljubi, onoga i stegom odgaja, šiba sina koga voli, poradi vašeg odgajanja trpite, Bog s vama postupa kao sa sinovima, a ima li koji sin kojeg otac stegom ne odgaja? Znači, kaže čak Pavao da razlika između kopiladi i sinova je što jedni mogu podnijeti, jel tako, stegu, a drugi ne. Kaže, tjelesne smo oce imali odgojiteljima, ih poštivali ih, pa nećemo li kudi kamo više podlagati se ocu duhova te živjeti. Kada isprva se do duše čini da nijedno odgajanje nije radost nego žalost, ali koji, onima koji su njime uvježbani, poslije donosi mironosni plod pravednosti. I sad prorok kaže, radio sam nekad za ovu kompaniju što postavlja ove cijevi za plin, i kaže, oni bi testirali te cijevi tako što bi stavili čep na jedan kraj i ventil, i onda ne sjećam se koliko su tlaka tog nabili, da bi vidjeli ako, da li nema slučajno u toj cijevi neka rupica od pijeska. Ne znam ako kad radite, ali tako je, kad se testiraju cijevi u kući, deki zna sigurno. Znači, obično je, ne znam, na neka 2 bara je voda, a testiraju se na 10-15 bara. Znači, vi napravite instalaciju i testirate je 5 puta većim pritiskom od one koju će stvarno trebati podnijeti. I to stoji pod tim pritiskom, ne znam, sat, dva, i ako ne pušta, ne ide, ako je tlak stabilan, onda su instalacije doma. Kaže prorok, tako je on, kaže, na taj način uspoređuje kako Bog testira svoje ljude. Kaže, ako ne mogu izdržati test, te cijevi, onda bi ih bacili na hrpu otpadaka. I kad ste vi stavljeni pod test, kaže, vi ste, Bog namjerava da vas on, da budete korišteni od Boga za svjedočanstvo. Kao ova dama ovdje u kolicima, ili ovaj čovjek, ovaj dječak, neki od vas ovdje ljudi, kaže, možda vi kršćani, možda ste vi kršćani i pitate se zašto ste stavljeni pod test. Bog namjerava upotrijebiti vaše svjedočanstvo. On želi vidjeti kako ćete vi reagirati, tako da je on stavio pritisak na vas. Ako se raspadnete, on ne može napraviti ništa s vama. Kaže, ali ako izdržite, ako ostanete, ako izdržite test, znači, kaže, ako se raspadnete, popucate, on ne može učiniti ništa s vama. Sad dolazimo u to vrijeme gdje je zanimljivo promatrati kako Bog radi sa čovjekom. Sad imamo pregršt primjera u Bibliji, ja ću izabrati samo neke koji su mi interesantni i neke citate koji su, u kojima prorok kaže neke zanimljive stvari. Ajmo krenuti sa početkom Novog Zavjeta. I na početku Novog Zavjeta nalazimo Zahariju i Elizabetu i vrijeme kad dolazi Sin Božji na zemlju. I kaže ovako, kaže, ajde da pogledamo natrag na početak kad je Bog namjeravao donijeti svog sina. Prva stvar koja se dogodila bila je da potvrdi njegov dolazak Zahariji, starom svećeniku, koji je bio fin karakter njemu i njegovoj ženi. I oni su bili oženjeni mnogo godina i starili su. I oni su se žarko molili za djecu, ali izgledalo je da Bog ne odgovara na njihove molitve. I sad kaže, ali oni su služili Bogu pobožnim životom. Sad imate čovjeka koji se žarko moli da dobije dijete, koji je svećenik, koji je vjernik, izgleda da Bog ne odgovara na tu molitvu. A on i dalje živi pobožnim životom. Vi ćete naći jednu zajedničku karakteristiku svim ovim ljudima koji su živjeli u periodu kad je Bog šutio, da su bez obzira na Božju šutnju u njihovom životu i dalje bili vjernici i živjeli pobožnim životom. Znači, nalazimo Abrahama, je li tako? Bog čeka obećanog sina, prolaze godine, ništa se ne događa, ali ne nalazimo Abrahama da psuje, ljuti se na Boga, da je rekao, vraćam se nazad u Babilon, ili nešto slično. To nije bila opcija tom čovjeku. Ali iskreno, u cijelom tom periodu, baš se činilo da Bog šuti. U jednom trenutku Abraham kaže, a šta će mi sve to kad nemam djecu? Ali tako. I ovdje vidite Zahariju. Zaharija, kaže, prorok je bio jedan fini karakter. Bio žene mnogo godina i žarko su se molili za djecu, ali činilo se da Bog ne odgovara na njihove molitve. Oni su služili Bogu s pobožnim životom. I kaže, i tu mnogi ljudi naprave pogrešku. Oni se mnoge mole za neke stvari, ali zato što im Bog ne da to u nekoliko minuta, oni misle da oni to neće dobiti. Kaže, vidite, ako tražite nešto, nemojte se kolebati. Vjerujte da to primate i bit će vam, imat ćete to. Živite ispravno, činite ispravno i vjerujte. I to ćete dobiti. Ako hoćete rečenicu koju želite staviti na svoj frižider, možete staviti ovu. Živite ispravno, činite ispravno i vjerujte i dobit ćete to. Imate Zahariju ovdje, čovjeka koji je živio ispravno, činio ispravno, služio Bogu, živio pobožnim životom u periodu dok Bog šuti, dok Bog ne odgovara na njegovu molitvu. I kaže i Bog, živite ispravno, činite ispravno i vjerujte da ćete dobiti to i Bog je vjeran koji je to obećao. Tako oni su živjeli, držali su sve uredbe, sve zakone i tako dalje. Išli su dalje, išli su da proslavljaju i onda jednom tijekom tog vremena. Znači, Zaharija je držao sve zapovjede, držao sve uredbe, išao u crkvu. Jednom, kad je Zaharija bio na službi, Bog ga se sjetio. Znači, karakteristika Božih ljudi je da oni za vrijeme Bože šutnje žive ispravno, čine ispravno i vjerno. Idu da ga proslavljaju i negdje nekad, u jednom trenutku, Bog se sjeti svog obećanja. Sad pogledajte, zaista, da ste pitali Zahariju, ne znam koliko je bio star, ali u njegovom životu jedno 50-60 godina je Bog šutio. A on mu je služio. Sad zamislite da je Zaharija u jednom trenutku rekao, ma koliko sam ja žrtve prinio Bogu i ništa. Zaharija jednom rekao, koliko puta sam ja postio, ili čega sam se sve uzdržavao, ili ovo, ili Bog ništa. Vjerojatno je Sotona dolazio s tom misli, ali taj čovjek nije pogriješio na taj način. On je služio Bogu jednom dok je išao da proslavlja, jednom dok je išao u crkvu, Boga je sreo. Hajde pogledamo sad jedan period kad je Bog šutio, a trajao je 400 godina. Bio je to period između Malahije i Ivana Krstitelja. 400 godina Bog nije rekao riječ preko svog proroka. Kaže, imamo 400 godina, od Malahije nije bilo nikakvog proroka, ali kad Mesija dođe, on će biti Božji prorok. Kaže, oni nisu imali proroka 400 i nešto godina nakon Malahije, jednog od malih proroka. Znači, Malahija bio jedan mali prorok. Sve što je Malahija izrekao, što je ušlo Božju riječ, su 2-3 stranice. Znači, Malahija je prorokovao ukupno možda pola sata u životu. O tako. A Malahija nije bio Izaija koji je prorokao 66 poglavlja. Malahija je prorokao sve što je rekao je možda pola sata. I jedan mali prorok i 400 godina Bog nije rekao ni jednu riječ. Nije poslao ni jednog čovjeka. Vjerojatno ni jednu viziju ili ne znam šta. I sad živite 400 godina. Znate šta je 400 godina? To je kao od 16. stoljeća do sada. Nije to malo. 400 godina i više, ne znam, možda negdje od 15. stoljeća, 400 i nešto godina, Bog šuti. Kako je bilo biti vjernik da kažete, naš Bog je zadnji put nešto rekao prije 400 i nešto godina. A nama se čini možda ovih 40-50 godina jako puno, ali tako. Mi smo došli do toga, da smo se malo razmazili, pa čitamo u prorokovoj službi, sad to hoćemo odmah, ponovo. Htjeli bi ognjeni stup, makar dva put jedno da vidimo. Ili neko. A Bog je uzimao period od 400 godina da nije ništa rekao. I Bog ponekad u životima ljudi uzme period od godina da ništa ne kaže. I to je test. To je pravi test. Kaže prorok u drugoj propovjedi, kad to kada nisu imali proroka 400 godina od Malahije, 400 godina koji je bio 400 godina prije, i kaže ideja o proroku je iščezla. Znači, ideja uopće, ljudi su zaboravili šta to znači biti prorok. Ili kako taj prorok izgleda. Znate zašto nije bilo proroka toliko dugo? Kaže, imam prorok nakon 400 godina što nije bilo proroka, najduži period da Izrael ikad je bio bez proroka. Što je Bog činio? Zašto je on pustio 400 godina da prođe? On je želio da ljudi, da prorok bude toliko izuzetan ljudima, da bi ga oni razumjeli i slušali što taj čovjek kaže. Kaže, htio je prođe toliko period da kad dođe taj prorok, da to bude nešto tako izuzetno da ga svi slušaju. I ga nije bilo 400 godina. Ponekad Bog pusti stvari u našem životu da dugo godina Bog šuti ili neki period. Da kad se to desi, da mi dobro poslušamo. Jer smo se zaželjali toga. Da Bog... Vi imate po crkvama, kad idete, je to jako moderno, reći Bog mi je rekao, Bog mi je rekao. Kod je to pentekostalne crkve, njima je sve Bog rekao. Znači, oni u načelu dođu do toga što god mi je palo na pamet, Bog mi je rekao. Bog mi je rekao da parkiram ovdje, Bog mi je rekao da naručim Coca-Colu, Bog mi je rekao, Bog sve. Znači, to postaje poštapalica, Bog mi je rekao. A u kršćanskom životu Bog pusti period i Bog šuti. I onda kad progovori, onda to zapamtiš. Onda to primijetiš. Jer to nešto što si dugo čekao. E sad pogledajte, 400 godina Bog je uzimao te u Izraelu, povijest Izraela, više puta, tri puta je uzeo period od 400 godina da im ništa nije rekao. To je 1200 godina. Još jedan put kad je uzeo 400 godina da im ništa nije rekao, bilo je, kad Bog je rekao Abrahamu, dobro znaj da će tvoji potomci biti stranci u tuđoj zemlji i robovaće i biti tlačeni 400 godina. Ali narod u kojem budu služili, ja ću suditi i konačno će izići s velikim blagom. Znači, 400 godina im nije govorio od Abrahama, Izaka, Jakova, znači, i onda poslije što su došli sa Josipom i patrijarcima u Egipat, od tad, 430 godina ili 420 godina, nije rekao ništa. I nisu ni živjeli u svojoj zemlji, uživali blagostanje, nisu imali klimu u auto, nisu imali struju, nisu imali špinu, vodu, toplu vodu. Bili su robovi. Znači, 400 godina te neko šiba. 400 godina te netko ubija i Bog šuti. Zamislite da smo od 16. stoljeća šibani. Kao vjernici. Znači, da nas neko od 16. stoljeća ubija, šiba, da radimo ko stoka i Bog ništa ne kaže. I treba biti vjernik za taj period. I onda nalazimo Mojsijevog tatu koji se zvao Amram. Kaže, jedna prvo kaže iz propovijesti, u propovjedi podići ga iz prošlosti. I kao što možemo vidjeti, Amrama kaže u tim tegobnim noćima, leđa mu krvare i penje se u stepenice gore do 2 ili 3 sata ujutro, moli se i izgleda kao da govori u vjetar. Kaže, ali dolje u srcu tom, u tom židovskom srcu, nešto je gorilo, vjera, i koju nijedan vjetar sumnje nije mogao otpuhati. To su ljudi i žene koje mi trebamo da ustanu na scenu danas. Ako on ne odgovori danas, on će odgovoriti sutra, navečer. Ako ne odgovori ove godine, odgovorit će sljedeće. Jer je on Bog, ne neki Bog, on je taj Bog. Kaže prorok, nama trebaju ljudi koji su takvi da kažu, ako Bog ne odgovori danas, odgovorit će sutra. Ako ne odgovori sutra, odgovorit će sljedeći dan. Ako ne odgovori ove godine, odgovorit će sljedeća godina. Ako uznesenje ne bude danas, bit će sutra. Ako ne bude 2018, bit će 2019. Ako ne bude 2019, bit će sljedeća godina. Znači, on je bio čovjek koji odlazi, kaže prorok, da se moli do 2 ili 3 sata ujutro, leža mu krvare. Moli se i izgleda kao da govori u vjetar. Ali je bilo, ako Bog mora odgovoriti na svoju riječ. Kaže, čak i Jošabel mu je došla i rekla, Abrame, dragi, molio si se cijelu noć, zašto ne kažeš i tim dečkima s kojima radiš da se i oni malo mole? Kaže, pa draga, a šta ako oni to ne budu radili? Netko to mora napraviti, netko mora se probiti molitvom. Kaže, to su, na taj način bi trebao biti svaki kršćanin i osjećati se večeras, ne čekati na nekog drugog, nego da uzme, da istupi on sam naprijed i da se probija. Kaže, mi vjerujemo da je Biblija prošlost, ali ona je također i proročka knjiga koja kaže da će isti Bog ustati u ovim zadnjim danima. I vrijeme je da on dođe na scenu. I to je Abram znao, da je Abrahamu bilo dano obećanje o Bogu prošlosti koji nije odgovorio na molitvu 400 godina. Znači, kaže, znao je da je obećanje dano Abrahamu i da je obećanje dao Bog prošlosti koji nije odgovorio na molitvu 400 godina. To kaže prorok. U propovjedi podići ga iz prošlosti. Zamislite da se molite Bogu prošlosti koji 400 godina nije odgovorio na molitvu. Amram je znao da je obećanje danom Abraham i da je Bog 400 godina šutio. Bog u prošlosti koji nije odgovorio na molitvu 400 godina, što se tiče koliko mi imamo zapisano, kaže prorok, ali on je dao obećanje da će on izvesti njih van. Iz ove rečenice je došlo naslov za propovijed i kaže, izgledalo je da smo imali šutljivog Boga jako dugo vremena. Znači, bio je period kad je Bog na izgled šutio. I to dugo period. Ja sjećam u jedne propovijedi ili negdje, ja mislim da Ted je rekao, da je napokon osjetio Božju prisutnost, da je prošao period od jedno 5 godina kad nije osjetio Božju prisutnost. U jednoj propovedi. A mi smo slušali te propovedi, mi jesmo osjetili Božju prisutnost, a on je živio te propovedi, pripremao i živio, i on kao čovjek koji bi mi osjetili, recimo koji poštujemo, i on kaže, prizna pred vjernicima, kaže, prošlo je 5 godina gdje nisam osjetio da mi je Bog išta rekao. I ovdje prvo kaže, činilo se kao da imamo šutljivog Boga na izgled jako dugo vremena. Ali došao je čas kad će on ustati na scenu. Jedne noći kad je Amram se molio, možda je bilo to nekoliko godina i njegova kosa je posjedila i nije bilo oslobođenja i postajalo je sve gore. I jedne noći on je došao, on se uhvatio posla. I kaže, i dok je bio u dubokoj koncentriranoj molitvi, moleći se u svom srcu, pogledao je i stajao je u kutu, protrljao je oči i pogledao ponovo i tamo je stajao anđeo sa isukanim mačem. I rekao je, došlo je oslobođenje, ti ćeš donijeti sina na svijet i on će biti osloboditelj. I ona kaže ovako, prorok, Bog uvijek odgovori na molitvu, zar ne? Ako vi ustrajete. Znači, Bog uvijek odgovori na molitvu, zar ne? Ako mi ustrajemo. To je veliko obećanje. Čak i nakon 400 godina što Bog nije odgovorio na molitvu, Bog je odgovorio na molitvu zato što je Amram ustrajao. Kaže, Bog koji uvijek pamti, sjetio se svakog, ili sjeća se svakog obećanja svoje riječi. Bog ne zaboravlja ništa, iako tako izgleda. Znači, kaže, Bog ne zaboravlja ništa, iako tako izgleda. Kasnije kaže, to je u 7. pečatu, kaže, Bog ne zaboravlja, Bog ne zaboravlja svoja prokletstva, niti on zaboravlja svoje blagoslove. Nijedno ni drugo. Bog neće zaboraviti prokletstvo koja je obećao ovom svijetu. Ako čitate o 7 zala, 7 truba i sve ono što se događa u periodu velike nevolje, to su Božja prokletstva koja on neće zaboraviti. Ali neće zaboraviti ni blagoslove koje ima za svoje vjernike. Znači, Bog ne zaboravlja, iako se čini ponekad tako. Još jedan period kad je Izrael bio 400 godina Bože šutnje, bio je kad je za vrijeme sudaca. Znači, sad su izašli iz obećane zemlje, izašli su iz Egipta, došli su u obećanu zemlju, imali su proroka Mojsiju, imali su Jošu, i nakon toga nastupa novi period Bože šutnje, opet od 400 i nešto godina. U dijelima 13 kaže, uništio se 7 naroda u zemlji Kanaanskoj, dade im u posjed zemlju njihovu, potom im dade suce za 450 godina do proroka Samuela. 400 godina, 450 godina do proroka Samuela, opet vrijeme Božje šutnje. Kaže, to kao što je bilo u vrijeme sudaca, u danima sudaca, svaki čovjek je činio što mu se činilo ispravnim u njegovim očima. U danima sudaca svaki čovjek je imao svoj vlastiti apsolut. Kaže, činio je ono što je želio činiti. Kaže, i to je razlog što su oni činili u sucima, zato što nije bilo proroka u tim danima kojima riječ Božja dolazi. Ja kažem, to je upravo ono što se desilo danas. Mi nemamo proroka u ovim zadnjim danima u denominacije, ali Bog nam je obećao jedno. I rekao, kaže, i on je to obećao, u posljednjim danima on će podići i poslati Iliju natrag na scenu i on će obratiti srca djece vjeri očeva natrag na originalni Pentekost. Ono što prorok kaže, sjetite se u vrijeme sudaca, svaki čovjek je činio kako je želio. Nije bilo čovjeka, nijedan čovjek nije mogao oživjeti riječ. Nije bilo proroka. Znači, taj period od 400 godina je period kad nitko nije mogao oživjeti riječ. Sve što su mogli, bilo je pričati o onome što je Bog učinio u prošlosti. Ali nije bilo takvog ponavljanja Božje prisutnosti i takvih djela, zato što koliko god se oni trudili, bio je to period kad ih je Bog testirao svom šutnjom. Period kad je Bog odredio da proroka nema. Nije bilo otvorene vizije. Prorok se rađa, prorok se ne može proizvesti. I dok Samuel nije bio rođen, nije bio prorok u tom vremenu. Bio je to period Božje šutnje. Tri puta je Bog uzeo po 400 godina, 1200 godina, čak i nešto više, u Izraelu bez da im je išta rekao. A narod je ostao vjernik. Ostali su vjernici. Nisu našli drugog Boga. Vrludali su, imali su uspone i padove, ali na kraju krajeva neki su ostali vjernici. I svakog vjernika u Bibliji nađete period gdje ga je Bog, gdje je Bog na izgled šutio. Evo Jobova kušnja je period kad je Bog testirao jednog čovjeka, jednog vjernika. I ne znam šta je Jobu više smetalo ili šta je više boljalo, onaj čir ili što Bog ništa ne kaže. Da imaš čira, da ti Bog svako toliko progovori, kaže u redu, s tobom sam, dati viziju, dati neku naznaku svoje prisutnosti, ohrabrite, kaže još malo, još par godina, još par dana, još par mjeseci, bilo bi to puno lakše. Možda kušnja i ne bi bila kušnja tako. Bila bi na neki način i blagoslov. Malo boli tijelo, ali s Bogom sam. Kako kažu u engleskom, speaking terms. Razgovaram s Bogom sam na liniji. Ali problem je kad Bog pusti, kad Bog isključi tu liniju. Kad se Bog javlja, ne javlja na telefon. Kad Bog pusti sve ove nedaće, i pusti te ponekad da dođeš do samog kraja, on šuti. Kaže, Bog testira kao Joba, oni su ga optužili da je tajni griješnik, a Job je bio pravedan. Zamislite, Job je bio pravedan. Znači, Job ga nisu snašli njegovi grijesi. Job nije imao i rekao, da, znam, pogriješio sam i sad sijem što sam požao. Job je bio pravedan. Nije bilo čovjeka poput njega na zemlji, a ipak Bog je dopustio đavolu da mu uzme sve. I on je znao da nije načinio grijeh. Ali Bog dopusti te stvari da vidi šta ćete vi napraviti. I kaže, i vaš test dođe, i moj test dođe, i vi. I mi svi prolazimo kroz te testove. I Biblija kaže da ako ne možemo izdržati to, da to dokazuje da smo mi kopelac. Naše svjedočanstvo nije ispravno. Mi nismo prava djeca Božja, nego smo postali kopilac. Nismo djeca Božja, mi samo tvrdimo da jesmo. Sad pogledajte ono što je jedna od najvećih pohvala meni kad čitamo Jobu je kad je rekao, kad pismo kaže u Jobu 2, drugom poglavlju, kaže o svemu tome Job nije sagriješio svojim usnama. Znači, ako ćete pogledati Jobovu kušnju, ona izgleda nešto slično kao Isusova. Prvo, fizička bol. Drugo, napustili su te prijatelji. Optužili su ga da je tajni griješnik. I treće, ostavio ga Bog. Ili Bog koji šuti. Ako pogledate Isusovu kušnju, on je prošao sve te tri stvari. Prvo, fizička bol. Kaže, tada Pilat uze i izbičeva Isusa. Vojnici spleteše vijenac u trnje, staviše mu ga na glavu. vidimo tu fizičku bol koju on podnosio do te mjere da nije imao snage da nosi križ. A onda su ga i prijatelji ostavili, malo prije toga. I reče im Isus, svi će se sablazniti, ta pisana je udarit ću pastira i ovce će se razbići. Kad pogledate tamo kad se Isus išao moliti, kaže, reče im, žalosna je duša moja do smrti, ostanite ovdje i bdite. Tada dođe opet i nađe gdje spavaju, reče Petru, Šimune, ti spavaš, što, zar nisi mogao bdjeti ni jednu uru. Ono ga nađete učenika u Ivanu 18, kažu, Šimon je stajao ondje i grijao se, rekoše mu da nisi ti jedan od njegovih učenika, a on zanjeka nis. I sad najgora stvar koja se desila Isusu je onaj trenutak kad je Bog ušutio. Kad je rekao, Eli, Eli, lama sabachthani, to će reći, Bože moj, zašto si me ostavio? Znači, čak i Isus je imao jedan period u svom životu. On koji je živio na način da sve što bi napravio bilo bi da mu je najprije otac pokazao. Imao je period kad ga je Bog ostavio. Otišao je 3 dana u pustinji. Na križu kaže, Bog me ostavi. Bog šuti, ne. Ne čujem ga. Ne odgovara na moje molitve. I ako pogledate u Novom Zavjetu, znači nije to samo u Starom Zavjetu da je Bog tako radio, u Novom Zavjetu već sam spomenuo kako je kritičar rekao jedan teologa da je Bog bio šutljivi Bog. Kaže, taj nevjernik je rekao kako su mogli očekivati da postoji Bog koji sjedi tamo tijekom tih mračnih doba i gleda malu djecu kako ih ubijaju. Žene, njihova dugačka kosa, namočena u smolu i zapaljena. Kaže, uzveli su vola i zavezali jednog za jednu ruku, drugog za drugu i onda ih rastrgali. Zato što nisu htjeli poljubiti križ. I sve stvari kao te. Kako je Bog, ako postoji Bog, mogao stajati, sjediti i gledati tu malu djecu kako ih pale? Ja na prvo opet kažem, pšenično zrno je moralo otići u zemlju da bi niklo. Ali sad pogledajte, taj period povijesti novozavjetne crkve traje sad 2000 godina. Jedino jedno tisuću godina se događalo ovo o čemu čitamo i Bog je šutio. Evo, sad sam ovaj tjedan bio u Splitu, da smo imali taj neki domjenak u Dioklecijanovim podrumima. I sad idemo tamo i razmišljam, sad ću ja kao dijete Božje jesti na istom mjestu gdje su neku drugu djecu Božju klali, ubijali, mučili. Samo par tisuća, koliko tisuća i nešto godina poslije. Znači na istom mjestu sjediš u istom podrumu, u istoj zgradi. Jedno dijete Božje i drugo dijete Božje. Ovaj jede neku zakusku, a ovog su tamo ubijeni. U periodu kad je Bog šuti. To je nevjerojatan fenomen kako Bog radi s ljudima. Znači, priča ili ideja da će nama Bog non stop šaptat na uši i da nas neće kušat kao što je kušao ovu svoju drugu djecu je romantična bajka. To nije Biblija. Znači, da to prolaziš kroz svoj život, gdje se moliš i ne čuješ Boga. Ono što prvo kaže, Kamran se molio kao da priča o vjetar. Bog radi te stvari. Bog provodi crkvu kroz takvo vrijeme. Uzme proroka sa scene, gdje su nevjernici, kaže prostitutke, sa ulica dolazile i bile iscijeljene molitvenim redovima. I onda uzme period kad Bog šuti. I onda kršćani se muče, boluju, umru od bolesti ili kako god. Kažeš, pa Bože, pa prije 30-40 godina su prostitutke dolazile. Ono, tamo su svjedočanstva daju ljudi koji nisu vjernici poruku. Trojičari su bili iscijeni. Došao kao trojičar, otišao kao trojičar i bio iscijeni. Ali Bog je odlučio da šuti. jer je tako njegova volja, da nas nekad testiramo. Nekad u našem životu Bog će šutiti. Jer je šutio u svim u životima svim, svih drugih vjernika, pa čak i u životu Isusa Krista. Ajde da pročitamo Lazara. Sestre stoga poručiše Izraelu. Gospodine, evo onaj koga ljubiš, bolestan. Sad malo kasnije. A Isus ljubljaše Martu i njezinu sestru i Lazara. Ipak, kad je čuo za njegovu bolest, ostade još dva dana u onom mjestu gdje se nalazi. Onda kasnije, kada to reče, onda im dometnu Lazar, prijatelj naš spava, no idem ga probuditi. Oni nisu razumjeli, tada im Isus reče posve otvoreno, Lazar je umro. Kaže, i kad je dakle Isus stigao, nađe da je onaj već 4 dana u grobu. Se prvo više puta komentira nekoliko rečenica što kaže o tome. Kad je otišao dolje do Lazarovog groba, nakon što mu je otac pokazao viziju, rekao mu je da ode iz Lazarove kuće i on je otišao na 4 dana i oni su slali po njega, a on nije došao. Da pitate Martu i Mariju i Lazara dok je bio bolestan, da li Bog čuje tvoju molitvu? Ne. Šta ti je Bog rekao? Šuti. Da li si ga zvao? Jesi. Je li došao? Nije. Je ti nešto rekao? Ne, šuti. Kaže, zašto je on napustio Lazarovu kuću i otišao? Slali su po njega da dođe, a on je nastavio dalje. Kaže, da vaš pastor to napravi, vi bi ga izbacili na sljedećem sastanku đakova. Takvi su mi ljudi. Znači, da ti prijatelj, da ti to prijatelj napravi, gotovo, nije ti više prijatelj. Možda je Bog to dopustio. Kaže, vidite, on je otišao dalje. Kaže, sretan sam radi vas da nisam bio tamo, zato što bi me vi tražili da se molim za njega, i onda bi ja išao protiv volje Božje. Idem ga probuditi, on mora biti sahranjen i ležati 4 dana, da bi ga ja probudio drugim riječima. U propovjedi 57. a onda Isus došao, kaže prorok ovako. I ovdje neke jako zanimljive stvari. Kaže, Bog je pokazao Isusu da ode i ostane određeni period vremena. Znači, Bog mu je pokazao viziju. Lazar će se razboliti, ode. I ostane toliko vremena. I mnogo puta mi mislimo da je to razočaravajuće kad mi postanemo bolesni ili osjetimo da se nešto dogodilo. Kaže, ali ako samo se ne bi bili obeshrabljeni i zapamtili da sve ove stvari idu na dobro onima koji vole Boga. Koraci pravednika su određeni od Gospoda. A ova mala familija, kaže, i bili su u najgorem stanju kojem su ikad bili. Lazar je bio bolestan, a oni su poslali po svog prijatelja, po jako dobrog prijatelja. A on je sjedio za njihovim stolom i jeo mnogo puta sa njihovog stola. Vi ste zvali prijatelja, ali zovete prijatelja kojeg ste hranili godinama. Ja sam mu kuhao, on neće doći. Ja sam sadio u vrtu, poljevao, ili, a on neće doći. Zamislite Martu i Mariju. Ja sam davao 10, ja sam išao u crkvu, ja sam se molio, a Bog šuti. Da. Kaže, sjedio je za stolom i jeo mnogo puta sa njihovog stola. Oni su mu napravili odjeću koju je hodao, ta haljina koju nosi, to sam mu ja sašila. Sad ga trebam, a on neće doći. Ne bi imao šta obući da mu ja nisam napravila haljinu. Je mogla reći Marta i Marija. Kaže, i ležao je na jastuku koje su Marta i Marija sašile kao ručni rad. Kako bi mu pokazali respekt koliko su mogli. I zašto bi ih on odbacio kad su oni tražili uslugu? Imate argumenta koliko god hoćete. Da se da đavo dođe i šapće kad Bog šuti. Vidiš, taj jastuk, to sam ja šivala. Tu haljinu koju on nosi, to sam ja sašila. Tu hranu koju je jeo, ja sam kuhala. Dakle, taj kamp ja sam vozio, taj kamp ja sam platio, taj kamp ja sam propovjedao, taj kamp, tu službu ja sam dao desetak, ja sam ovo, možda, i Bog šuti. Zato što on zna da ste vjernike. I zato što on zna da može vas testirati na taj način, jer je tako testirao svako svoje dijete. Šadrak, Mišak i Abednego su mogli reći, ja nisam jeo babilonsku hranu, pa taman me to koštalo života. Ja sam se nikad nisam klanio babilonskim idolima, nisam prihvatio babilonsku neku poziciju koja mi se nudila ništa. Ja sad idem i osjetim miris vatre. Znači, ono što je Marta rekla, Bože, da si bio ovdje, moj brat ne bi umro. Kaže, ali čak i sad, ako kažeš, dogodit će se. Ono što su oni rekli, naš Bog može, ali ako i neće, mi se nećemo pokloniti babilonskim idolima. Znači, nisu razmišljali na ovaj način da kažu, vidiš ga, trebam ga, a on šuti. Trebam ga, ja sam mu kuhala, ja sam mu ga obukla, a on neće ništa poduzeti. I kaže, mnogo puta mi smo dovedeni do te točke. Prvo kaže, mnogo puta mi smo dovedeni do te točke. Zašto je to? Ako ja idem u crkvu i ja živim pred Bogom sa svim svojim srcem i pokušavam biti pošten i iskrena osoba i sve što kršćanstvo zahtjeva, zašto mi se ove stvari događaju? Ne možete reći da vam to nije palo na pamet. Kaže, idem u crkvu i živim pred Bogom sa svim svojim srcem. Pokušavam biti pošten i iskrena osoba i činiti sve što kršćanstvo zahtjeva. Zašto mi se ove stvari događaju? Ali znate, mnogo puta to je zamaskirani blagoslov, kaže prorok. Mnogo puta mi ne možemo razumjeti njih, kaže, ako ih samo pustite, Bog će ih izvesti da dođu na dobro. I ako sada primijetite, vjerojatno najmračniji trenutak ove male obitelji koje su ikad doživjeli. Napustili su svoju crkvu, svoje prijatelje, a njihov prijatelj, na izgled, ih je zaboravio. Znači, oni su napustili crkvu, sad se ne mogu vratiti u katoličku crkvu. A Bog šuti. Znači, ne mogu obući hlače, Bog šuti. Ne mogu se sad skinuti u kratke hlače i ići na plažu, a Bog ne odgovara. Ne mogu biti katolik. Ne mogu sad na fejsu napisati da više ne vjerujem da je Branka prorok. To sad svi znaju. Svi misle da sam lud, svi misle da sam luđak, da sam ovo vjerac ovakav, onak. A Bog šuti. Kaže, napustili su svoju crkvu, a njihov prijatelj na izgled ih je zaboravio. I sve što im je bilo drago je otišlo. I onaj koji je zarađivao za kruh u obitelji je otišao. Njihov brat leži u grobu i ove dvije male bespomoćne žene izbačene iz crkve koje su označile kao svete valjače i fanatike koji slijede Gospoda Isusa. Samo možete prepoznati. Možete li zamisliti te omalovažavajući će prste ljudi iz grada u Betaniji kako upiru u njih? Možete li zamisliti kako njih kako kažu, evo, gdje je taj sveti valjač, tvoj prijatelj? Vidite, kad dođe taj konačni pokazatelj, on je otišao negdje drugdje i odbio ti pomoći i doći. Sad ima jedna pjesma koja kaže, nije li to divno? Kad Isus zakasni 4 dana, on je još uvijek na vrijeme. I to je baš jedna fantastična pjesma i izjava, ne znam, mogu je slušati 100 puta. Kaže, nije li divno kad Isus zakasne 4 dana, on još uvijek dođe na vrijeme. Znači, u ovakvom trenutku, Marta reče Isusu, gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro. Ali sada znam, što god zaješteš od Boga, da će ti. Sada znam, iako si zakasnio, stigo si na vrijeme. Iako si šutio, to se meni samo činilo da ti šutiš. Iako se činilo da te nije briga, ti si cijelo vrijeme brinuo o tom. Iako se činilo da si zaboravio, ti si samo na to mislio. Ta 4 dana dok je Isus išao po Božjoj vizi, ja vjerujem da je 4 dana mislio samo na to. Ali Bog nekako, iz nekog razloga, uzme period kad šuti. Uzme period kad nam ništa ne kaže. Uzme period kad nas dovede u ovakvu situaciju da smo živimo ispravno, činimo ispravno, živimo pošteno. Dolazimo u crkvu, radimo sve svoje kršćanske obaveze, a molimo ga za nešto, a on ne odgovara. I ponekad nam se to čini kao 400 godina da ga čeka. Crkvi se tako činilo. Pojedincima se činilo. Često Bog tako radi. Evo vam jedan primjer. Kaže, u to se približe selu kamo su išli. A on kao da htjede dalje. No oni navaljihovahu, ostani s nama, jer zamalo će večer i danje na izmaku. On uniđe da ostane s njima, dok bijaše s njima za stolom, uze kruh, izreče blagoslov, razumi, te im davaše, u to im se otvore oči, te ga prepoznaše, a on im iščeznu s očima. Znači, sad zamislite, Isus je došao samo da im se otkrije, a pravi se da će ih ostaviti, da će ih mimoići. Znači, Isus koji se pravi da će ih ostaviti. Znači, a došao je s ciljem da im se otkrije, ali čeka njihovu reakciju. Znači, čeka njihovu reakciju i pravi se da ih je zaboravio. Kaže, Kleofa i njegov prijatelj su otišli za Emaus i oni su razgovarali s njim i nisu ga prepoznali. I on je počeo da im govori o pismima i oni su rekli, to je interesantno kako ovaj čovjek govori. I kad su došli do te gostione, on se pravio kao da će proći dalje. Ponekad se on pravi kao da će vas mimoići. Kaže, ponekad se on pravi kao da će vas mimoići. I kažete, vi kažete, on mi neće govoriti večeras, ali on hoće, samo budete strpljivi. I kaže, tako on se pravio kao da će ih mimoići. I oni su rekli i nagovarali ga, primoravali ga. Dođi i ostani s nama. I to je ono što vi trebate činiti. Znači, Bog se pravi da će nas mimoići. Ako trebate iscjeljenje, on će se praviti da vas neće iscjeliti. Da vas, će vas mimoići. Ono što on očekuje da ga nagovarate. Da ga molite. Da ne date. Ono što je... Kad je došao Jakovo, došao mu je da mu da blagoslov. I pravio se da odlazi. Jakov ga je se hrvao da ga drži. Rekao je, neću te pustiti dok me ne blagosloviš. Znači, došao je da mu da blagoslov, a pravi se da odlazi. I traži Jakova da ga nagovara. I kaže prorok, ono što vi trebate je primoriti ga, primoravati ga. Dođi i ostani s nama. To je ono što vi želite učiniti. Dođi, Gospode, i ostani sa mnom večeras. Pomozi mi, ja sam u potrebi. Nemojte biti nervozni oko toga, samo budite tihi i recite, dođi Gospode i pomozi. U drugoj propovjedi, 61. kaže, u to vrijeme ili u to večeri kad je on, kad si se ti pravio kao da ćeš ih mimoići, oni su te primoravali, nagovarali da ti dođeš i ostaneš s njima i kaže, o Bože, neka bi učenici danas poput Kleope nagovarali tebe da dođeš i ostaneš s nama, Gospode. Znači, zašto Bog tako radi? On ima, jednostavno, on voli tako činiti. Voli se praviti manjim nego što je. Voli, znači, zamislite da Bog ima drugi nas. Sotona se pravi nečim što nije. Ja ću se popijet na Stolnu goru i ja sam nepobjediv, ali tako. On se pravi, ova bolest je neizlječiva, ovaj problem je nerješiv. Znači, on se pravi nečim što nije, većim nego što je. Sotona se pravi većim nego što je. Isus se pravi manjim nego što je. Znači, on, kad dođe bolest, on se pravi da, kao da je ne može iscijeliti. Kao da ne može pomoći, kao da je zaboravio, a on nikad nije zaboravio. Zamislite da sve mogući Bog nastupi bahato, ma kakva bolest, ja sve mogu. Ja sam sve mogući. To nije Božja priroda. Tako Sotona nastupi. Bog se pravi jednostavno, bavi se ponizan, bavi se kao slava. Zamislite, on sve mogući dođe i umre. Znači, dođe, spusti se, ode u pakao. Biva bolestan, biva umoran, biva iscrpljen, gladan, žedan na zemlji. I oni su mu rekli, ti čovjek praviš se Bogom. A on je bio Bog koji se pravio čovjek. I ono što Bog ima takav pristup u našem životu, da se pravi da nas se zaboravi. Pravi se da ne čuje. Baš se pravi da ne čuje. Da li mislite da je jedna od onih molitve koju je Amram uputio Bogu, da Bog nije čuo? Ali Abram je mislio ili osjećao se da Bog šuti, da Bog ne čuje, da govori u vjetru. I Bog je upustio jedan takav period, dugačak period. Da li mislite da je jedna molitva nekoga koja je bio, koga su ubili u inkviziciji zbog kršćanstva, da je Bog nije čuo? Naravno da je svako čuo. Ali Bog je testirao taj period vremena, uzeo period svoje šutnje, kako bi dokazao da će kršćani pobijediti i to. Kaže, Isus se pravio kao da će ih mimoići. I on se može možda praviti to isto prema tebi, kad se on pravi kao da on te neće iscijeliti. On se može praviti kao da će te mimoići. On želi vidjeti tvoje emocije. On želi znati koliko mu ti vjeruješ. Primijetite Kleofu i njegovog prijatelja. Oni su ga nagovarali da dođe i uđe unutra. I kaže, pitam se, je li to tvoj stav prema Kristu večeras? Nagovaraj ga. On će doći. To je ono što njega čini Bogom meni. Što je ono što njega čini Bogom? To što se pravi manjim nego što je. I onda prvo kaže, imao sam privilegiju da se molim za 4 kralja, kralja Đorđa iz Engleske, kao što znate, bio je iscijeljen od multiple skleroze. Veliki ljudi se prave mali. Kaže, mali ljudi se prave ili glume da su veliki. Zašto Bog pravi da pravi se manje nego što je, jer je velik? Bog se pravi da je toliko slab, a sve moguće. Da je toliko nemoćan. Ono što je Isus rekao Pilatu, mogu u ovom trenutku pozvati 12 legija anđela. Ali se pravim da sam nemoćan. Glumim da nemam snage. Pravim se slab. Do te mjere da ti dopuštam da me ubiješ. Zato to je, kaže, to je ono što njega čini Bog. Bog se pravi da ne čuje naše molitve. Bog se pravi da ne može iscijeliti naše bolesti. Bog se pravi da ne može riješiti naše probleme zato što je on velik. On se ne bahati, ma kakav problem da je sad ću ja to. On se pravi manjim i tako nas testira da vide naše emocije, da vide našu reakciju, da pokažemo da li mu stvarno vjerujemo. Veliki ljudi se prave malenima. Mali ljudi žele biti veliki. Oni koji nemaju ništa, oni pokušavaju glumiti. Veliki ljudi su maleni. Isus je došao sa najvećeg prijestolja na nebu da uzme najmanje mjesto na zemlji i Boga je podigao iznad svakog anđela, arhanđela, iznad svakog prijestolja. Kad je bio na zemlji, bio je toliko se nisko, toliko da je otišao u najniži grad ili najgori grad i najniži čovjek u tom gradu ga je gledao od ozgor. Kaže, ali Boga je podigao toliko visoko da se mora nagnuti da bi pogledao preko nebesa. Sad možemo polako završiti s ovom misli. Zar je čudno da Bog nekad šuti? Nije čudno. Naš Bog nas testira tako što uzme jedan period u našem životu ili više perioda kad imamo osjećaj da naše molitve odlaze u vjetar, kad imamo osjećaj da Bog šuti, kad Bog ne odgovara. Ali Bog samo testira. Bog se samo pravi. Samo se pravi manjim nego što je. On nije čovjek koji se pravi Bogom. Kao Lucifer. Lucifer se popeo i tako kaže pismo, možda imam i tu. Evo, kaže, kako pada s nebesa svjetlo nošo ili Lucifer, sine Zorin. Kako si bi oboren na zemlju ti, vladaru naroda? U svom si srcu govorio, uspjet ću se na nebesa. A Isus kaže, spustit ću se na zemlju. A on kaže, uspjet ću se na nebesa. Povrh zvijezda Božijeg prijestoja ću sebi dići. Na zbornoj ću stolovati goni na krajnjem sjeveru. Uzići ću visine oblačne, bit ću jednak višnjem. A sruši se u podzemlje dubine provalije koje te vide, motrete i o tebe i razmišljaju, je li to čovjek koji je zemljom tresao i drmao kraljevstvima, koji je u pustinju svijet obraćao i sa zemljom sravnjivao gradove koji sužnjava svojih nikada kući nije otpuštao. Znači, kaže, on je rekao, bit ću jednak višnjem, a pismo kaže, je li to čovjek koji se pravi Bogom. Je li to niže stvorenje koje se pravi više? Je li to najviše stvorenje koje se spravi čovjek? Znači, i onda Bog uzme svoju djecu u koju ima povjerenje i testira ih na taj način kao Joba, kao bilo koga, kao Abrahama i kaže, evo, jedan period ću šutiti. Oni se mole za iscjeljenje i jedan period Bog šuti. Oni dalje vjeruju. I dalje dolaze u crkvu, i dalje se mole, i dalje čitaju, i dalje prevode, i dalje svjedoče. Žive kršćanskim ispravnim životom, a Bog šuti. Mora da to nervira đavo. Kad on pogleda i vidi, Bog šuti, a oni mu služe. Kad pogleda Zahariju i kaže, vidiš, Bog ti nije odgovorio na molitve, a ti i dalje vjerno služiš svom Bogu. I kaže, Bog odgovara na molitve, zar ne? Ako mi ustrajemo. I onda, kogod je ustrajao, kogod je bio vjeran do kraja, Boga je nagradio. I kad je izgledalo da je Bog šutio, i ponekad se činilo da šuti do zadnjeg trena. Da smrdi ona užarena peć, da već dim osjetiš i da Bog ništa ne poduzima. Zašto? Zato što je imao povjerenje u te ljude i zato što je iz toga izašlo veliko svjedočanstvo. Mogu završiti svojim. Kaže prorok, mi imamo ljubav, ali ono što trebamo je obilje ljubavi. Ljubav koja se preljeva. Kažete, ja volim griješnike. Kaže, o brate, sestro, da li ih voliš dovoljno da odeš i razgovaraš s njima i da ih pridobiješ za Krista? Vidiš li što mislim? Kažeš, ja volim Gospoda, ali možeš se uzdati u njega kad doktor zaklima svojom glavom, možeš se uzdati u njega kad sve ostalo je otišlo. Kaže, mi trebamo preljevanje krštenjem ljubavi, božanskom ljubavi. Kad se čini kao da se ti moliš i tvoje molitve nisu odgovorene, da li ga i dalje voliš? To je pitanje koje prvo kaže u propovedi, koje je nazvao božanska ljubav. Šta je božanska ljubav? Kad se ti moliš i činiš se da tvoje molitve nisu odgovorene, da li ga i dalje voliš? To je božanska ljubav. Ima li nešto što te i dalje čisti? I to je Božja suverena milost koja je nadvladala i ona mora, to je Božja priroda i Bog ne može učiniti ništa nego učiniti to. Možemo pogled glave. Dragi Gospode Bože, kao što u taj stih u pjesmi kaže, kad ti zakasniš 4 dana, ti si dalje na vrijeme. Gospode, kad se nama čini da ti kasniš, ti dalje stigneš na vrijeme. Kad se nama čini, Gospode, da ti šutiš, ti dalje čuješ i paziš. Kad se čini da si ti zaboravio, ti se dalje sjećaš. Kad se činilo, Gospode, da si ti nemoćan, ti si sve moguć. Gospode, i ti, kao što vidimo iz ovih primjera, imaš takav pristup ponekad, da uzmeš neki period i provedeš svoje vjernike kroz situaciju gdje oni ne osjećaju tvoju prisutnost, ne osjećaju da im su, da ti čuješ njihove molitve, ne osjećaju, Gospode, da su im molitve odgovorene. Činio si to kroz razdoblje Izraela po 400 godina više puta. U povijesti novozavjetne crkve uzeo si 1000 godina, Gospode, mračnog doba. Gospode, kroz sve ovo kroz što prolazimo, ponekad ti možeš uzeti neki period da nas testiraš. Neka bi se ohrabrili i znali da ti nikad ne kasniš. Da ti nikad ne zaboravljaš, i tvoj prorok jasno kaže, ti nikad ne zaboravljaš ni svoje blagoslove, ni svoja prokletstva. Gospode, možda nam se čini da su dani oduljeni i dulje nego što smo mislili, ali Gospode, ti si još uvijek na vrijeme. Drage Gospode, što god da prolazimo u svom životu, daj da budemo kao Zaharija, da vjerujemo, da se molimo, da činimo ispravno, da vjerujemo ispravno, da ustrajemo, živimo pravim kršćanskim životom i u vremenu kad Bog šuti. Jer jednog trenutka, Gospode, ti ćeš se proslaviti kao svakom od ovih života o kojima čitamo, nakon što prođe taj period kušnjeg, nakon što se ti pokažeš i potvrdiš naše reakcije koje si istestirao, da mi i dalje vjerujemo i da smo ustrajali, ti odgovaraš na svaku molitvu ako mi samo ustrajemo. Neka bi to bila poruka i ohrabrenje za naša srca u našem životu kroz što god da prolazimo. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Jedan kratki primjer, kaže prorok u propovjedi, budi siguran u Bogu, ili na više mjesta, kaže, podsjeća me na njemačku sliku u Njemačkoj, i ta njemačka slika se zove oblak, i kaže, kad vi ste daleko od te slike, to se čini kao jadno, tužno, tužan prizor. Kaže, to je kao jedna hrpa oblaka koja su izmiješana zajedno, ali kad počnete hodati prema toj slici, kaže, ona vam očarava sve to što je strašno i kako je to strašan prizor za pogledati, ali kad dođete blizu, onda vidite da su to krila anđela koja zajedno mašu. Kaže, vidite, izgleda drugačije kad stignete. Svaka naša kušnja izgleda drugačije kad stignemo na cilj. Kad je Isus podigao Lazara, ona 4 dana su izgledala, Božje šutnje su izgledala drugačije. Znači, ona 4 dana su izgledala sasvim drugačije. Kad je Amram, Bog ga posjetio, dao mu obećanje o sinu, sve ono što je čekao, onih 430 godina Božje šutnje izgledalo drugačije. Kad je 400 godina prošlo bez proroka i došao Ivan Krstitelj, onih vjernicima tih 430 godina je izgledalo drugačije. Kad mi imamo nešto kroz svoj život i prolazimo, kad se približimo, kad dođemo cilju, onda taj period Božje šutnje izgleda sasvim drugačije. Kaže, izgleda drugačije kad vi dođete tamo. Možda je tako s vama večeras, Vi ne znate zašto ste bolesni, ne znate zašto, šta sa ovime, ali možda je to blagoslov koji je zamaskiran. Kaže, i to možda izgleda kao turoban kraj za vas, ali možda su to anđelska krila koja zajedno mašu. Ako budete samo sigurni u Boga, budete sigurni da Bog iscjeljuje bolesne, ako ste sigurni da Bog i dalje izljeva Duha Svetoga na svoj narod, onda uzmite obećanje i držite se dok Bog ne odgovori, jer On zasigurno odgovara na molitvu. Kaže, ponekad kušnje, mislimo o ovom čovjeku, u kolicima i ovoj djeci, i vi sa problemima sa srcem možete umrijeti sljedećeg tjedna od sada, i vi koji je rak izjeo, možda izgleda prilično mračno, kaže. Ali ako samo nastavite dolaziti bliže Bogu i dođete i nađete njegovu svrhu, to su anđeli Božji spremni da se vesele u pobjedi koju Bog želi dati. Ponekad je to zamaskirano. Ponekad je naš blagoslov zamaskiran u Božju šutu. Neka zbog blagoslovi i ustrajte, budimo kao ovi koji su, dok je Bog šutio, oni mu služili. Koji se nisu ljutili na Boga, koji nisu prigovarali, koji nisu gunđali, koji nisu rekli, ah, ja sam mu kuhao ručak, ja sam mu sašio haljinu, ili ja sam mu napravio jastuk, a on je otišao i 4 dana se ne javlja. Kad on kasni 4 dana, on je još uvijek na vrijeme. Kad on kasni 430 godina, on je još uvijek na vrijeme. Kad on kasni 1000 godina, on je još uvijek na vrijeme. I možda uznesenje nam se čini da kasni, ali ako ne bude danas, bit će sutra. Ako ne bude ove godine, bit će sljedeće godine. I bit će na vrijeme. Neka Bog blagoslovi. Ajde da otpjevamo još jednu pjesmu. Može, amen. Thank you. ako ste molili išta, nemojte kolebati, vjerujte da primate to i bit će vam. Živite ispravno, činite ispravno i vjerujte da ćete to primiti i Bog je vjeran koji je dao obećanje. Možda će u međuvremenu Bog jedan period šutiti. Ali to ne znači da je zaboravio. Ni svoje blagoslove, ni svoja prokletstva. Svakome koje je služio, Bog proveo ga kroz takav period. Kogod je bio njegovo dijete, period kad baš i nije osjetio Božju prisutnost. Period kad se činilo da su molitve kad govori da odlaze u vjetar, period kad se činilo da Bog ne odgovara, ali Bog je gledao da i usprkos i unatoč svemu tome, i u takvim okolnostima čovjek živi ispravno, čini ispravno i vjeruje da će primiti i Bog je vjeran. I pismo često kaže, sjeti se Bog svog obećanja. Ja ne mislim da to znači da je Bog zaboravio obećanje, samo mislim da iz ljudske perspektive se činilo kao da se Bog sjetio. A Bog, Bože misli su vječne. Ako je nešto rekao, ne može to zaboraviti. I kad se sjetio, sjetio se, a nije bio zaboravio. Neka zbog blagoslovi. I kad kasni, dođe na vrijeme.